Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Калайсыздар кадырменде тыңдаучулар? Азаттыктын бир сагаттык бағдарламасын бастайык. Сүйлөп турган бүгүнкү модератор мен Үкләй Бестей. Алдагы бир саатта тыңдайтындарыңыз. Алматыдагы ауыр машина жасау заводунун жумушчулары завод ээси аны сатып жиберип, талан-таражга салып отур деп мәлимдеме жасады. Үкмөт алдагы болатын дефляцияны Казакстандын 2009 жылдагы эң үлкен проблемасына айналатынын эскертүүдө. Сенат сайлоо тууралуу заң жобасын кабылдап, бак тууралуу заңды экинчи окуумда макулдады. Бирок кээ бир депутаттар демократиялык үдөрүштөгү эң маңызды бул заңдар алдамчы деп окуулуктар бар экенин айтып отур. Және журналисттик уюмдар өздеринин бак тууралуу заңга усунуштар өзгерістерін сенат кабылдайды дегенге сенимсиз болгандыгын айтады. Human Rights Watch уюмунун жылдык баяндамасында Казакстан тагы да сынга илікті. Каңтардын 15-си алаш ардактысыларынын бири, казак алфавитинин негизин калаган улут көсөмү Ахмет Байтурсунулунун туган күнү. Ал азыр соңгу жаңылыктар менен Саида Баламкожа таныстырат.
Бүгүн Астанада Казакстан парламентинин жогорку палатасы шайлоо тууралуу заң жобасын кабылдап, бухаралык акпарат куралдары тууралуу заңды эки окуумда да макулдады, бирок кээ бир депутаттар демократиялык үдөрүштөгү эң маңызды заңдар алдамчы деп отур. Себеби оппозиция сурагандай шайлоого катышатын партиялар үчүн жыйналатын дауыстардын 7% чеги азайтылмаган жана бухаралык акпарат куралдарына салынатын үлкен айыппулдар көлөмү шектелмей калды. Бул тууралуу кеңирээк бүгүнкү багдарламабыздан тыңдай аласыздар. Биркен улуттар уюмунун боскундар жөнүндөгү агенттигинин газадагы штаб пәтерине шабуул жасалып, азыр ал гымарат өрт астында калып отур деп хабарланды. Биркен улуттар уюмунун баспасөз катчысы Крист Гуннестин айтуунча, ак фосфорлук делинген 3 каруу жарага атылган кезде кеминде 3 адам жаракат алган. Хабарларга караганда Израиль күчтөрү сондай эле Газа саласындагы халкаралык жана арабтардын бухаралык акпарат куралдары орнолошкон гымаратка өйдөн соққу берген. Биркен улуттар уюмунун бас катчысы Пан Ги Мун Газа саласындагы Биркен улуттар уюму гымаратына Израилдин шабуул жасаганына байланышты ренишин билдирди. Сырткы иштер министри менен кездешүүнүн алдында мен Израиль коргоонуу министри менен телефон аркылуу сөйлөштүм. Коргоонуу министри Эхуд Барак маган бул оор кателик болду деп айтты, деди Биркен улуттар уюмунун бас катчысы. Пан Ги Мун Израиль бийлигинен әуе соққысына катысты толук түшүнүктөмө берүүн талап этти. Жергиликтүү Биркен улуттар уюмунун расмилеринин хабарлоонча Газадагы халкаралык уюмдун гымаратына әуеден соққы берилгенин натыйжасында 3 адам жаракат алган. Атысты токтотуу келисимине кол жеткизүү максатында Израилде жүргөн Биркен улуттар уюмунун бас катчысынын айтуунча, Газа секторундагы кактыгыстан адам шыгыны төзүүгө болмайтын деңгээлге жеткен. Укук коргоочу белсенділердің айтуынша, Израильдің әскери кемелері Газаға қайырымдылық көмегін алып бара жатқан кемені кері қайтарған. Кипрдан шыққан грециялық кемеде Азат Газа қозғалысының бейбітшілік белсенділері мен дәрігерлер және Еуропа парламентінің бірнеше мүшесі болған. Олар Газадағы палестиналықтарға қайырымдылық көмегін жеткізбекші болған еді. Израиль мен Хамас тобу арасында атысты токтотуу келисимине кол жеткизүү максатында халкаралык аракеттер жасалып жатыр. Израилдин Газадагы шабуулдарынын басталганына 20 күн болду. Мысыр сунуп отурган атысты токтотуу келисимин талкуулоо үчүн Израилдин бас мамилегери Амос Гилат кайрда жүр. Аймакка сапар менен барган Биркен улуттар уюмунун бас катчысы Пан Ги Мун Израиль башчылары менен келиссөз өткүзбөкчү. Венесуэла Израилдин Газадагы аскерий шабуулдарына нааразылык ретинде расмий түрдө Израиль менен арадагы дипломатиялык байланыштарын үздү. Президент Уго Чавес өкмөтүнүн мәлимдемесинде Израилдин Палестина халкын мээримсиз куудалануна байланыштуу Венесуэла осундай чечим чыгарып отур делинген. Өткөн аптада Венесуэла өкмөтү Каракастагы Израиль элчисин элине кайтарган болатын, ал сарсенби күнү Боливияда Газадагы кактыгыска байланыштуу Израиль менен арадагы дипломатиялык карым-катнаштарын жоятынын жарыялады. Хабарларга караганда 1997-жылдын 27-синде Израиль шабуулдарынан Газада 1000 астам палестиналык азамат каза болгон.
Азаттыктын әуе толкунунда соңгу жаңылыктар.
Европа одагы газ маселесине байланышты Ресей менен Украинанын Мәскөүдөгү жогору деңгээлдеги келиссөздөрүнө кошулууга азыр экенин мәлимдеди. Ресей премьер-министри Владимир Путиндин баспасөз катчысынын хабарлоонча, сенби күнү Мәскөүдө Путин Украина премьер-министри Юлия Тимошенко менен кездешип, Украина аркылуу өтөтүн Европага газ тасмалын кайта калпына келтирүү жолдорун талкуулайды. Тимошенко кеңсесинин хабарлоонча, эки жак өкмөттүк деңгээлдеги жыйын өткөзүүгө келишкен. Германия канцлери Ангела Меркельдин мәлимдеуүнчө, Украина менен газдауына байланышты Ресей сенимди энергетикалык әріптес ретиндеги беделине нуксан келтирүү мүмкүн. Бул жөнүндө Меркель жума күнү Берлинде Ресей премьер-министри Владимир Путин менен кездешүү барысында айтпакчы. Европа одагы эгер газ тасмалы тез арада кайта калпына келтирилмесе, Европалык энергия компаниялары Ресей менен Украинанын газ компанияларын сотко берүүлөрү мүмкүн деп эскерткен болатын. Газ тасмалынын токтоп калууна байланышты Украина менен Ресей бир-бирин кинелеп отур. Ресей газы Европанын 18 элине жетпей калды. Ауғанстанның батысындағы Херат өлкесінде ауған армиясының тікұшағы апатқа ұшырап 13 адам қаза тапты. Бұл тікұшақ ауа райының бұзылуына байланысты Адраскан ауданында құлады деп хабарланып отыр. Қаза тапқандардың арасында Зафар әскери бөлімінің қолбасшысы болған. Адам құқын қорғаушы топтар Иранды үкіметті құлатпақшы болды деп айыпталған Вич Спид дерті бойынша екі сарапшыны ақтауға шақырды. Ақшта орналасқан адам құқтары үшін дәрігерлер мен Human Rights Watch және адам құқтары бойынша Ирандағы халықаралық науқан топтары ағайынды Араш пен Камияр Алайилерге тағылған айыптар әділетсіз деп мәлімдеді. Олардың айтуынша, бұл екі дәрігерге өздерін қорғау үшін мүмкіндік берілмеген. Аталған топтардың атап көрсетуінше ағайынды Алайилерге қатысты сот шешімі осы аптада жарияланбақ. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саиды Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай әріптесім Үкілай Бестай жүргізеді.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы қадірменді радио тыңдаушыларым бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей естеріңізге сала отырайын. Алматыдағы ауыр машина жасау зауытының жұмысшылары зауыт иесі оны сатып жіберіп талан-таражға салып отыр деген мәлімдеме жасап отыр. Үкімет алдағы болатын дефляцияны Қазақстанның 2009 жылдағы ең үлкен проблемасына айналатындығын айтады. Сенат сайлау туралы заң жобасын қабылдады, сонымен қатар бақ туралы заңды екінші оқылымда мақұлдап отыр. Ал журналистік ұйымдар өздерінің бақ туралы заңға ұсынған өзгерістерін Сенат қабылдайды дегенге сенімсіз болғандығын айтады. Human Rights Watch ұйымының жылдық баяндамасында Қазақстан тағы да сынға ілікті. Және Қазақстанда 200 мың студент оқуға ақшасын төлей алмай, оқудан шығарылғаны туралы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда атаған тақырыптарымызды тарқата отырайын. Бейсенбі күні Алматыда ауыр машина жасау зауытының бір топ жұмыскерлері наразылық танытты. Олар зауыттың сатылып кеткендігін айтып дабыл қағуда. Бүгінде аталмыш зауыт үш сатып алушының иелігіне өтіп кеткен екен. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Алматы ауыр машина жасау зауытының жұмыскері Оразбай Молдабеков 20 жылдан бері осы зауытта жұмыс істеп келеді. Өмірімнің жартысы машина жасау зауытымен байланысты деген Оразбай кәсіпорынға жабылып қалу қаупі төніп тұрғанын айтты.
Кризис кезінде зауыттың жерін сатып жіберіп, осындай жағдай болып жатыр зауытта. Оны енді жоғары жақтағылар еститін шығар осыны. Біз айтып отырған, біз рабочийлардың атынан келіп отырмыз. Жерді сатып жіберді, зданиялар босат деп шығарып жатыр рабочийлардың бәрі. Рабочийлар істеп жатқан зданияны босатыңдар деп жатыр. А қазір заказ алайын десе, заказ жұмыс жерден зауыт неден шығыңдар деп шығарып жіберсе, қаяққа істейді ол алған заказды? Заказ алудан қорқып отыр жоғары жақтағылар. Ал былай зауыт істеп тұр.
Оразбай сияқты жұмыскер Владимир Маслов 40 жыл бойы осы зауытта дәнекерлеуші болып жұмыс істеп келеді. Владимир зауыттың қожайындары акцияны 3 адамға сатып жібергендігін алға тартып отыр. Ол бұл мәселе жұмысшыларды далаға қалдырумен аяқталса, онда ереуілге шығамыз дегенді айтты. Үкімет аталмыш зауыттың жойылу алдында тұрғанын білмейтін сияқты. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы олардың құлағына жетеді деп ойлаймыз. Сондықтан тиісті жерлерге хат жазып, қолымыздан келгеннің бәріне де дайынбыз. Деді Владимир Маслов. Жұмыскерлердің айтуынша аталмыш зауытты тарату туралы әңгіме 2007 жылдың мамыр айында шыққан. Мемлекет иелігіндегі зауыт бұл күндері үш сатып алушының қолына өткен. Олар ауыр машина жасау зауытына қатысы жоқ адамдар. 2008 жылдың қазан айында сатып алушылардың біреуі келіп, жұмыскерлерге жұмыс орындарды, оның ішінде зауыттың әкімшілік тұрмыстық кешенін босатуды талап еткен екен. Ал табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізов зауыт жұмыскерлердің құқығы аяққа тапталып отырғандықтан үкімет зауыт өзге біреулерге сатылып кетуіне жол бермеу керек дегенді айтты.
Халық өзі қираған кезде, совет оған, сол кезде халық өзі барып, оны сақтау үшін айтқан Назарбаев енді біз аламаймыз. Бірақ олат әлі біретті болмапты ұнды зауытты. Оны қазір оны әйелі бәрін басқару жоқ, сол ғой сатып жүрген жерін. Қазірге елер жерінің оларға керек емес сол. И сол үшін әдейі акционерный общество деген аттан қашып, ТВО-ға жасайын деп. Акционерный общество болса, олардың міндеті болған мемлекеттің алдында. Осы профильді сақтап, істеген жұмыстарын істей берсін деген. А қазір ТВО-ға кетсе, онда керек емес сол. Оны қиратып қойды. уже үкмөттүн сондай не жок. Жерей завод карызды болсо, иштемей турса, мүмкүнчүлүгү болмай, заказдар болмаса, анда айтууга болот эле. Бул иштемей жатыр, аны башкага өзгөртөмүз. Жап-жакшы иштеп турган заводдон иштөнү куртамыз деген ал деген болмайт. Неге керек аны? Кожной кезде иштей бермейм аны.
Биз осы маселеге байланышты Алматы ауыр машина жасоо заводуна барган едик. Алайда башлыктарды орнунан таба алмагандыктан Азаттык тилшисине аталмыш заводдун каупсуздук кызметинин баштыгы Михаил Зазулин төмөндөгүдөй түшүнүктөмө берди.
Контрольный пакет акций 86% у Булата Назарбаева.
Ауыр машина жасоо заводунун 86% акциясы Булат Назарбаевда, калган 14% акция жумушкерлер менен кызметкерлердин колунда. Алайда заводдун жабылып, өзгерип кайта ашылуу ал эрине кожайындардын бакылоо менен болуп отурган нерсе. Бары заң аясында. Алматы машина жасоо завод акционерлик коогамы ауыр машина жасоо заводу стан жоопкерчилиги шектелүү сериктестиги болуп өзгертилди. Онун атында турган эчтеңе жок. Тек жумушкерлер заводдан чыгуу тууралуу арыздарын берип, жаңадан аты өзгерип отурган заводко кайта кабылданады. Оган азырча бизге кепилдик берилип отур.
Пока так нам гарантируют, да.
Деди Михаил Зазулин. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Найля Султан.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен Алматыдагы бир нече жыл кызмет этип келген ауыр машина жасоо заводунун жумушчулары завод кожайыны аны сатып жүрүп талан-таражга салайын деп отур деген мээлемдеме жасап дабыл кагып отур. Улардын айтуунча экономикалык дагдарыста завод таратылуу алдында тур, ал улар өздөрүнүн бул заводда жумуш жүрүп жаткандыктан өздөрүнүн бул жумуш орнун таштап кетпейтиндиктерин айтууда. Ал бул заводду сатып алган 3 сатып алуучулардын бири бул завод орнун босатыңдар деген талап койгон экен. Кымбатты агайын, айта кетейик, бул завод акцияларынын пакетинин бир бөлүгүн Казакстан президентинин тууган энеси Булат Назарбаев ээленип отургандыгы да айтылууда. Сонымен катар, кымбатты агайын, айта кететин болсок, Казакстандагы бирден бир күрдөлүү мунай өндүрүү техникаларын чыгаратын Петропавл ауыр машина жасоо заводу болсо, өнүм көлөмү 1.7 миллиард теңгеге дейін жеткізіп, 2007 жылмен салыстырғанда өндіріс қарқынын 26%-ға арттырып отыр екен. Сөйтіп, солтүстік Қазақстан өткен жылы ірі машина жасау кәсіпорындары өндіріс көлемін ұлғайтып, жыл ішінде олар 9 миллиард теңгенің өнімдерін шығарып, өндіріс көлемін 1.6%-ға арттырды деген хабарды Қазақпарат таратып отыр. Қазір мен де радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Азаттыктын эбе толкунуна чыккан баардык хабарлардын мәтенин сиздер кез келген убакта интернеттен тауып окууларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салсак, azattik.org. Агылшын әріптері менен таңбаласак azattiq.org.
Азаттык сиздер үчүн кызмет этет, кымбатты тыңдарман. Кадырменде радио тыңдаушы агайын, хабарларыбызды Казакстан тагырыбында одан ары өрүптөйүк. Казакстан өкмөтүнүн башчысы Карым Мәсимовдун пикиринче 2009 жылы бас катыратын маселе инфляция эмес, ягъни акчанын кунсуздануу эмес, дефляция өнүмдөрүнүн арзандауы, ягъни күчөйүү болуу мүмкүн. Бул жайында ал каңтардын 14-ү күнү өткөн Ауыл шаруучулук министрлиги өкүлдөрүнүн жыйынында айткан премьер-министр отандык товарлар маркасын сактап калуу керек дегенди айтууда. Ал элдеги экономисттер болсо, өкмөттүн бул ашалаңдауына азырча эрте дегенди айтады. Такырыпты Алматыдагы тилшибиз Макпал Мухан кызынан тыңдайык.
Товарларга сұраныстың кемуі салдарынан бағаның түсуі, яғни инфляцияға қарама-қарсы дефляцияда экономистердің пікірінше жағымды құбылыс емес. Әлемдік сарапшылар дефляцияның елесін айтып жатқанда, Қазақ үкіметінің басшысы оның Қазақстанды да айналып өтпейтінін айтып отыр. 2007 жылдың күзінен бастап азық-түліктің бағасы қарыштап өсіп, инфляция алқымынан алған болатын. Яғни біздің басты міндетіміз бағалардың негізсіз өсуін болдырмау еді, дейді Кәрім Мәсімов. Оның айтуынша 2009-2010 жылдары бағалардың құлдырауы болмақ. Осыған орай бұл кезеңде Қазақстандағы өндірушілердің күйреуіне жол бермеу керек, дейді ол. Қазақстандағы бірқатар экономистер үкіметтің бұлайша алаңдауы негізсіз деп санайды. Экономист Оразалы Сәбденнің ойынша, ең бастысы қабылданған бағдарламаны жүзеге асыру.
Дефляция деген ол артық ақшаны алу. Әңгіме онда емес. Ол әңгіменің бәрі қазір дефляция, инфляция деп басты қатырмастан, бұл жерде 5 бағытқа берген 10 миллиард президенттің шешімін берген 10 миллиард ақша адресіне, үйі болса үйіне, кіші кәсіпкерлік кәсіпкерлікке, ауыл шаруашылығы ауыл шаруашылығына айтқан жерге түсу керек қой. Ақша жоқ емес, ақша бар. Соны дәл адресіне елге көрінетін қып, қолға тиетін қып жұмсау керек. Бізде ең құртатын сыбайлас жемқорлық қой.
Ал экономист Ильяс Исаев болса, үкімет болжамын жоққа шығарады.
Дефляция болады деп айта алмаймын. Себебі дефляция болу үшін міндетті түрде мынау халық қажет ететін, тұтынатын тауарлардың бәрі біздің дүкенімізде ағыл-тегіл болып тұру керек. Яғни өнеркәсіп пен айналысады, тауар өндіретін орта бизнестердің арасында кәдімгі әділетті конкуренция немесе бәсекелік жақсы деңгейі таму керек.
Экономист Бейсенбек Зиябековтың айтуынша, 2009 жылы инфляция деңгейі бұрынғыдай қарышта өсе бермек.
Себебі біздің экономиканың өзін қазіргі жағдайдағы ең бірде бір мәселе ол мұнайдың бағасының мәселесі. Бізде мұнайдың бағасы осылай түсе беретін болса, онда біздің ақша құнсыздану керек, девальвация болу керек. А девальвация болған кезде заттардың барлығын бағасы соған байланысты ол қайтадан өседі. Екінші жағдай, бізде өндіріс саласында ешқандай өзгеріс болып жатқан жоқ. Орта кіші бизнестің дамуы сол баяғы қалпымен барлығы қазіргі айтылып жатқандардың барлығы ол жоспар, а ол жоспар қалай орындалады, әне оны ешкім білмейді. Сондықтан бізге ақша азаяды, айналымда сөнген зат арзандайды деген дефляция біздің экономикада ешқашан да болмайды.
Әлемдік қаржы дағдарысы салдарынан әлемнің кейбір мемлекеттері дефляция мәселесімен бетпе-бет келіп отыр. Соңғы айда тұтыну тауарларының бағасының төмендеу процесі АқШ, Франция, тағы басқа мемлекеттерінде байқалып отыр. Әзірге Қазақстанда тұтыну тауарлар бағасының өсуі сақталуда. Десек те статистика агенттігінің мәліметінше, өнеркәсіп өнімдерінің бағасы 2008 жылдың желтоқсан айында 15.5% түсіпті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақ үкіметінің басшысы Кәрім Мәсімов 2009 жылы қасқатыратын мәселе инфляция емес, дефляция, яғни өнімдердің арзандауы күшейе түсуі мүмкін деп отыр. Яғни оның айтуынша, алдағы екі жылда азық-түлік бағаларының қымбаттауына емес, арзандауына қазақстандықтар куә болады. Осы кезде отандық өнім өндірушілерге ерекше қолдау жасап, олардың өндірістерінің тоқтап қалмауын қамтамасыз етуіміз керек деген премьер-министр Кәрім Мәсімов, сонымен қатар Қазақстанның ішкі бәсекелестігін сақтай отырып, сыртқы нарықпен де байланысымызды үзіп алмауымыз тиіс дегенді айтып отыр. Ал сарапшылары болса, экономистер болса, үкіметтің бұлайша алаңдауына әзірше ерте дегенді айтады. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Азаттықты тыңдап жүріңіздер. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі агенттігінің Газадағы штаб пәтеріне шабуыл жасалды. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Пан Ги Мун Газа қаласындағы біріккен ұлттар ұйымының ғимаратына Израильдің шабуыл жасағанына байланысты ренішін білдірді. Израильдің әскери кемелері Газаға қайырымдылық көмегін алып бара жатқан кемені кері қайтарды. Израиль мен Хамас тобы арасында атысты тоқтату келісіміне қол жеткізу мақсатында халықаралық әрекеттер жасалуда. Венесуэла Израильдің Газадағы әскери шабуылдарынан наразы ретінде ресми түрде Израильмен арадағы дипломатиялық байланыстарын үзіп отыр. Еуропадағы газ мәселесіне байланысты Ресей мен Украинаның Мәскеудегі жоғары деңгейлі келіссөздеріне қосылуға әзір екенін мәлімдеді. Ауғанстанның батысындағы Херат өлкесінде ауған армиясының тікұшағы апатқа ұшырап, 13 адам қаза тапты. Қымбатты ағайын, Азаттықты тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстан парламентінің сенаты сайлау туралы заң жобасын қабылдады, сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңды екінші оқылымында мақұлдап отыр. Бірақ кейбір депутаттардың өзі демократиялық үдерістердегі ең маңызды бұл заңдар алдамшы деп олқылықтар бар екенін мойындауда. Журналистік ұйымдар өздерінің бақ туралы заңға ұсынған өзгерістерін сенат қабылдайды дегенге сенімсіз болғандықтарын айтады. Human Rights Watch ұйымының жылдық баяндамасында Қазақстан тағы да сынға ілігіп отыр. Сонымен қатар, қаңтардың 15-і алаш ардақтылардың бірі қазақ әліпбиінің негізін қалаған ұлт көсемі Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне арналған хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Қымбат ағайын, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылатын болады. Сондай-ақ Азаттық радиосының хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан табалатындықтарыңызды ұмытпаңыздар. Ал мен хабарларды одан әрі жалғастыра отырайын. Астанада қаңтардың 15-і күні Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы сайлау туралы заң жобасын қабылдап, бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңды екінші оқылымында мақұлдады. Бірақ кейбір депутаттар демократиялық үдерістегі ең маңызды бұл заңдар алдамшы деп отыр. Себебі оппозиция сұрағандай сайлауға қатысатын партиялар үшін жиналатын дауыстардың 7% шегі азайтылмады. Және бұқаралық ақпарат құралдарына салынатын үлкен айыппұл көлемі шектелмей қалды. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
Әзірге ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 2012 жылы өткізілетін мәжіліс сайлауында жалпы дауыс саны бойынша 7%-ден кем дауыс жинаған екінші партия автоматты түрде қазіргі бір партиялық мәжіліске енеді. Бірақ жергілікті оппозиция осы шектеуді азайтуды талап еткен. Сенатор Орынбай Рахманбердиевтің пікірінше де сайлау туралы заң жобасына сәйкес мәжіліске өтетін екінші партиядан тым аз депутаттар алынбақшы.
Егер 7% барьерден өте алмаса, оның екінші партияның саны 0.7 коэффициентке көбейтіледі. Сонда егер 6% алған партия болатын болса, ол 4 мандаттан артық ала алмайды деген сөз. Сонда жоғарғы деңгейі сол белгілі болып тұр, 4 адамнан артық бара алмайды деген сөз. Бұл механизмнің өзі кім ойлап тапқан? Біз неге сол алған пайызға, алған процентке қарай бөлмейміз? Сонда немене? Нұр Отан партиясы соған қарап қалды ма сол проценттерге? Ол неге пропорциональ бөлінбейді?
Ал әділет министрі Зағипа Балиеваның пікірінше 7%-лық шектеу орынды. Олай болмаса парламентке әлсіз ұсақ партиялар еніп кетеді, деді ол.
Екінші партия өтсе, а 7% алса, ол минимум 6 мандат алады. Ал 5% алса, ол тағы да 6 мандат алады. Сонда енді болашақта жұмыс істеуге не беру керек қой, жағдай туғызып керек қой. Ол айтады, ой, жұмыс істемейік, 5% алсақ та ертең 6 мандат аламыз. Жоқ, қазір сол поправочный коэффициент дейміз ғой, 0.7%. Оны әте жасаған себебіміз, ертең 5% алса, оған бәрі қосымша не қосылған кезде, коэффициентпен шешім қабылданған кезде мандат, қанша мандат алды, сонда 3 мандат болады.
Сенатор Ғани Қасымов болса, сайлау туралы заң жобасында партияларға сайлау алдында саяси блок құрып, бірігуге рұқсат берілмегендігіне наразы екендігін жеткізді. Біз сонда қайда келдік? 10 саяси партияның 7-і бұған қарсы екендігін жазған, және партияларға қатысты заң қаралып жатқан кезде партиялар шақырылмады. Өзімізді өзіміз алдамай-ақ қояйық, дейді сенатор Қасымов.
Куда мы приехали? 7 партий из 10 или 11 партий написали сейчас обращение, что не согласны. Их закон касается, а их не пригласили. Лукавить, обманывать себя не надо.
Ал әділет министрі Зағипа Балиеваның ойынша сайлаудың өзі қысқа мерзімде ғана өтеді. Сондықтан блок құруға басқа уақытта рұқсат берілген, дейді ол.
Ол тек қана сайлау кезінде, сайлау кампания кезінде блок заңға рұқсат берген, заңмен рұқсат берген жоқ. А мына өмірде күнделікте блок жасай ма, бір мәселен бірге қарай ма, бір сұрақты бірге шеше ма, оған тыйым салған жоқ.
Келесі кезекте демократиялық үдерістегі ең маңызды заң ретінде бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң қаралды. Сенатор Ғани Қасымов бұл заңда да олқылықтар бар, деді. Елде өзге ойлау бар, қарама-қайшы көзқарастары бар, партиялар бар, яғни теледидардан көріне алмайтын адамдар бар, дейді ол. Ал газеттерге 300 миллион теңгеден астам айып салып, оларды жою бар, дейді сенатор Қасымов.
Есть инакомыслие, есть партии с противоположными взглядами. То есть есть группы населения, которые не могут никак на телевизор попасть и обсудить свои проблемы. В газетах по 300 миллионов тенге штрафы выписывают, уничтожают газеты.
Әсіресе сенатор оппозициялық Алматы Инфо газетінің басшылығына жасалып жатқан қысымға наразы екендігін жеткізді. Ал мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің пікірінше, бұл мәселелер сотта шешілу керек.
Мен сот емеспін ғой, ол сотқа шағымдалу керек, сот оның шешімін қарау керек, сол бойынша шешім шығарылады.
Еске салсақ, Қазақстан президенті Назарбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясында дәл осы екі заңға қатысты реформаларын айтқан. Қазақстанда кем дегенде екі партиялық парламент құратын механизм жасау керек, және бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын реттейтін артық кедергілер жойылу керек, деді ол. Сенаторлар екі заңды да мақұлдады. Тәртіп бойынша әрмен қарай бұл заңдарға президент Назарбаев қол қоюға тиіс. Айта кететін жайт, президенттің тапсырмасы мен елді демократияландыруға бағытталған тағы екі заң жобалары да сенатпен мақұлданды. Олар партиялар туралы заң және өзін өзі басқару туралы заң. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен парламент сенаты сайлау туралы заң жобасын қабылдады. Сонымен қатар осы даулы заңдардың бірі бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңды екінші оқылымда мақұлдап отыр. Бірақ кейбір депутаттардың өздері демократиялық үдерістегі ең маңызды болып саналатын бұл заңдар алдамшы екендігін, олқылықтар бар екенін айтып отыр. Өйткені оппозиция сұрағандай сайлауға қатысатын партиялар үшін жиналатын дауыстардың 7%-лық шегі азайтылмай отыр. Сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарына салынатын үлкен айыппұлдар көлемі көлемі шектелмей қалған күйінде қалды. Қымбаттағайын, өздеріңізге белгілі азаттықтан осыған дейін айтылғандай, осы Қазақстан парламентінің сенатында журналистік ұйымдар ұсынған бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасы қаралғаны белгілі, алайда қоғамдық ұйым жетекшісі өздерінің ұсыныстарын депутаттардың қабыл алатынына сенімі аз екенін айтқан еді. Әділ сөз қорының өзге журналистік ұйымдармен бірлесіп дайындаған кезекті заң жобасына байланысты осы әділ сөз қорының президенті Тамара Калеева былай деп отыр. Яғни олар бұл заң жобасына, баламалы заң жобасына өздерінің ұсынған өзгерістеріне тоқталатын болсақ, біріншіден сотқа талап арыз берудің шекті мерзімін белгілеу, қазіргі күні ондай шекті мерзім жоқ екендігін айтады Тамара Калеева. Сондықтан әркім журналисті осыдан 10 жыл бұрынғы мақаласы үшін сотқа сүйрелей алады. Ал екінші намысқа тию және жала жабу деген айыптар бойынша қылмыстық жазаны жою. Біз ондай істерді азаматтық дау-дамайлар қатарына қосуды талап етеміз. Үшінші, моральдық зиян келтірген үшін белгіленетін соманы айқындау. Әйтпесе ар намысқа тиді деген айып бойынша журналистерден қазіргідей миллиондаған кейде миллиардтаған теңге өтемақы талап ету ақылға сыймайды дегенді айтқан Тамара Калеева. Сонымен қатар төртінші өзгеріс ұсыныстары, фотосуретке түсіру құқығын дұрыс жолға қойып, яғни суретке түсіру үшін журналистер ешкімнің рұқсатын күтпеуі керек деген еді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен парламент сенаты бұқаралық ақпарат құралдары туралы да заң жобасын қабылдап отыр. Осыған дейін журналистік ұйымдар өздерінің ұсыныстарын сенат қабылдайды, қарайды деп үміттенген еді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, соңғы кезде ақпарат өкілдерінде қаржы полициясы, қазғарыш агенттігі бойынша материалдар ұлттық қауіпсіздік комитетінің қарауына тапсырылған деп айтылуда. Республикалық Время газеті болса, бейсенбі күні қазғарыш агенттігінің төрағасы Талғат Мұсабаевқа қарсы қылмыстық іс қозғалғаны туралы ақпарат таратты. Алайда бұл ақпаратты ғарыш агенттігіндегілер де ұлттық қауіпсіздік комитеті де жоққа шығарып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Соңғы уақыттары қаржы полициясы бюджеттің қаражатын орынсыз жұмсаған деген күдікпен ұлттық аэроғарыш агенттігінің төрағасы Талғат Мұсабаевқа қатысты қылмыстық іс қозғады деген сыбыстар жиі айтылып жүр. Кеше біздің қаржы полициясындағы дерек көздері қазғарыш ісі бойынша материалдардың барлығын ұлттық қауіпсіздік комитетіне тапсырғандығын хабарлады деп жазды Время газеті бейсенбі күні жарық көрген санында. Сонымен қатар аталған басылым қазіргі күні қауіпсіздік комитетіндегілер қазынаны тонағандардың тізімін дайындаумен айналысып жатыр деп хабарлады. Алайда ғарыш агенттігіндегілер бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Бейсенбі күні ғарыштық байланыс республикалық орталығының жетекшісі Виктор Левтер қазғарыш агенттігінің басшылығына қатысты қылмыстық іс қозғалғандығы туралы ақпарат шындыққа жанаспайтындығын мәлімдеді. Бізде мұндай ақпарат жоқ, шындыққа жанаспайтын мәлімет таратқандардың өздерін жауапқа тарту керек, деді Виктор Левтер. Ұлттық қауіпсіздік комитетіндегілерді газет таратқан ақпаратты жоққа шығарып отыр. Аталған комитеттің баспасөз хатшысы Кенже Болат Бекназаров бейсенбі күні қазтаг агенттігіне Талғат Мұсабаевқа қатысты қылмыстық іс қозғалған жоқ деп мәлімдеді. Оның айтуынша 2008 жылдың басында қаржы полициясы емес, ұлттық қауіпсіздік комитеті шын мәнінде аэроғарыш агенттігінің бюджеттік қаражатын мақсатсыз пайдалану фактісі бойынша қылмыстық істі зерттеуді бастаған. Бұл жерде ғарыш агенттігінің қандай да бір қызметкеріне қарсы айып тағылғандығы туралы әңгіме болып отырған жоқ, деді Кенже Болат Бекназаров. Сөз болып отырған қылмыстық істің қасат ғарыш аппаратының жоғалып кетуіне қатысы бар жоқтығы әзірге белгісіз. Ұлттық қауіпсіздік комитетіндегілер бұл жағын тергеу ісіне кедергі келтіру мүмкін деп жасырып отыр. Бірақ олар қылмыстық істің қасат жоғалып кеткенге дейін қозғалғандығын ескертеді. 65 миллион ақш доллары тұратын қасат ғарыш аппараты 2008 жылғы маусымның 8 күні өз құнын ақтамастан істен шығып қалды. Сол кезде агенттік төрағасы ғарышкер Талғат Мұсабаев қасатты тас ғасырының қондырғысы деп атап, осындай құрылғыға тапсырыс берген шенеуніктерді сын қалған болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Яғни ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W нүкте azattyq.org дейді. Қымбатты ағайын, азаттыққа өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Қымбатты радио тыңдаушыларын, алда соңғы жаңалықтар тыңдайсыздар, одан кейін әуе толқынында қайта кездесетін боламыз. Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бабын қожа таныстырады.
Бүгін Астанада Қазақстан парламентінің жоғары палатасы сайлау туралы заң жобасын қабылдап, бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңды екі оқылымда да мақұлдады, бірақ кейбір депутаттар демократиялық үдерістегі ең маңызды заңдар алдамшы деп отыр. Себебі оппозиция сұрағандай сайлауға қатысатын партиялар үшін жиналатын дауыстардың 7% шегі азайтылмаған және бұқаралық ақпарат құралдарына салынатын үлкен айыппұлдар көлемі шектелмей қалған. Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун Газа қаласындағы Біріккен ұлттар ұйымы ғимаратына Израильдің шабуыл жасағанына байланысты ренішін білдірді. Сыртқы істер министрімен кездесудің алдында мен Израиль қорғаныс министрімен телефон арқылы сөйлестім. Қорғаныс министрі Ихуд Барак маған бұл ауыр қателік болды деп айтты, деді Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы. Пан Ги Мун Израиль билігінен әуе соққысына қатысты толық түсініктеме беруін талап етті. Жергілікті Біріккен ұлттар ұйымының ресмилерінің хабарлауынша Газадағы халықаралық ұйымның ғимаратына әуеден соққы берілген, нәтижесінде 3 адам жарақат алған. Атысты тоқтату келісіміне қол жеткізу мақсатында Израильде жүрген Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының айтуынша, Газа секторындағы қақтығыстан адам шығыны төзуге болмайтын деңгейге жеткен. Құқық қорғаушы белсенділердің айтуынша, Израильдің әскери кемелері Газаға қайырымдылық көмегін алып бара жатқан кемені кері қайтарған. Кипрдан шыққан грециялық кемеде азат Газа қозғалысының бейбітшілік белсенділері мен дәрігерлер және Еуропа парламентінің бірнеше мүшесі болған. Олар Газадағы палестиналықтарға қайырымдылық көмегін жеткізбекші болған еді. Израиль мен Хамас тобы арасында атысты тоқтату келісіміне қол жеткізу мақсатында халықаралық әрекеттер жасалып жатыр. Израильдің Газадағы шабуылдарының басталғанына 20 күн болды. Мысыр ұсынып отырған атысты тоқтату келісімін талқылау үшін Израильдің бас мәмілегері Амос Гилад қайырда жүр. Аймаққа сапармен барған Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун Израиль басшыларымен келіссөз өткізбекші. Венесуэла Израильдің Газадағы әскери шабуылдарына наразылық ретінде ресми түрде Израильмен арадағы дипломатиялық байланыстарын үзді. Президент Уго Чавес үкіметінің мәлімдемесінде Израильдің Палестина халқын мейірімсіз қудалануына байланысты Венесуэла осындай шешім шығарып отыр делінген. Өткен аптада Венесуэла үкіметі Каракастағы Израиль елшісін еліне қайтарған болатын, ал сәрсенбі күні Боливияда Газадағы қақтығысқа байланысты Израильмен арадағы дипломатиялық қарым-қатынастарын жоятынын жариялады. Хабарларға қарағанда 1990-ның 27-сінде басталған Израиль шабуылдарынан Газада 1000-нан астам палестиналық азамат қаза болған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа одағы газ мәселесіне байланысты Ресей мен Украинаның Мәскеудегі жоғары деңгейлі келіссөздеріне қосылуға әзір екенін мәлімдеп отыр. Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің баспасөз хатшысының хабарлауынша, сенбі күні Мәскеуде Путин Украина премьер-министрі Юлия Тимошенкомен кездесіп, Украина арқылы өтетін Еуропаға газ тасымалын қайта қалпына келтіру жолдарын талқыламақшы. Тимошенко кеңсесінің хабарлауынша, екі жақ үкіметтік деңгейдегі жиын өткізуге келіскен. Германия канцлері Ангела Меркельдің мәлімдеуінше, Украина мен газдауына байланысты Ресей сенімді энергетикалық әріптес ретіндегі беделіне нұқсан келтіруі мүмкін. Бұл жөнінде Меркель жұма күні Берлинде Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен кездесуі барысында айтпақшы. Еуропа одағы егер газ тасымалы тез арада қайта қалпына келтірілмесе, еуропалық энергия компаниялары Ресей мен Украинаның газ компанияларын сотқа берулері мүмкін деп ескерткен болатын. Газ тасымалының тоқтап қалуына байланысты Украина мен Ресей бір-бірін кінәлауда. Ресей газы Еуропаның 18 еліне жетпей отыр. Ауғанстанның батысындағы Херат өлкесінде Ауған армиясының тікұшағы апатқа ұшырап, 13 адам қаза тапты. Бұл тікұшақ ауа райының бұзылуына байланысты Адрасқан ауданында құлады деп хабарланып отыр. Қаза тапқандардың арасында Зафар әскери бөлімінің қолбасшысы болған. Адам құқығын қорғаушы топтар Иранды үкіметті құлатпақшы болды деп айыпталған Вич-Спит дерті бойынша екі сарапшыны ақтауға шақырды. Ақшыта орналасқан адам құқықтары үшін дәрігерлер мен Human Rights Watch және адам құқықтары бойынша Ирандағы халықаралық науқан топтары ағайынды Араш пен Камияр алайилерге тағылған айыптар әділетсіз деп мәлімдеді. Олардың айтуынша, бұл екі дәрігерге өздерін қорғау үшін мүмкіндік берілмеген. Аталған топтардың атап көрсетуінше, ағайынды алайилерге қатысты сот шешімі осы аптада жарияланады. жаңадан сайланған президент Барак Обама Аль-Каида лаңкестік желісі мен оның жетекшісі Осама бен Ладен ақш қауіпсіздігіне төніп тұрған ең үлкен қауіп болып қалуда деп мәлімдеді. Бұл туралы Обама сәрсенбі күні бен Ладеннің жаңа аудиотаспасы шыққан соң хабарлады. Қаңтардың 20-сында ресми түрде өз қызметіне кірісетін Обама жаңа әкімшілік Аль-Каиданың Америкаға шабуылдарының алдын алу мақсатында қолынан келгенше жұмыс атқаратын болады деп атап көрсетті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Human Rights Watch ұйымының жылдық баяндамасында Қазақстан тағы да сынға ілігіп отыр. Freedom House ұйымының да өзінің жылдық баяндамасында Қазақстанды сынады. Сонымен қатар Қазақстанда 200 мың студент оқу ақшасын төлей алмай оқудан шығарылғаны туралы айтатын боламыз. Және қаңтардың 15-і алаш ардақтыларының бірі қазақ әліпбиінің негізін қалаған ұлт көсемі Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне арналған хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, қаңтардың 15-і алаш ардақтыларының бірі қазақ әліпбиінің негізін қалаған ғалым ұлт көсемі Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Ұлт тағдырының жанашыры болған Байтұрсынұлының есімі бүгінде ұлықталып жатқанымен Байтұрсынұлының музей үйіне мемлекет тарапынан әлі де қамқорлық жетпей жатқаны жайлы айтылып отыр. Ал жақында мемлекеттік мұрағаттан алаш қайраткерлерінің бірі Ахмет Байтұрсынов пен Әлихан Бөкейханның бейнесі бар видео материал табылған. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
15 қаңтар күні ұлт азаттық күрес жолындағы қайраткер алаш арыстарының бірі ұлттың рухани ұстазы болған Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Жақында мемлекеттік мұрағаттан Ахмет Байтұрсынұлы мен Әлихан Нұрмұхамедұлының тірі бейнесі сақталған видео жазба табылды.
Бізде Алматыда мемлекеттік орталық кино фото құжаттар және дыбыс жазбалары мұрағаты бар. Сол мұрағатқа осы кадрларды іздеп барғанымызда, бұны енді біз анықтамалықтан білдік, осындай 25 жыл түсірілген деректі фильм бар екен. Осы Восток кино түсірген ең алғашқы осы қазақ жері туралы толыққанды деректі фильм осы фильм. Осында міндетті түрде алаш қайраткерлері болу керек деп есептедім. Мұрағаттың директорының орынбасары Ләззат Ақтаева сол кісі айтты, бұл кадрда Ахмет Байтұрсынов бар деді. Шынында да ахаң сол үлкен жиылыста алдыңғы қатарлардың бірінде отыр екен. Өзі біздің көз жүргенімізде көзінде көз әйнегі, басында шляпасы, ахаң жиналысты тыңдап отырған.
Дегелі журналист әрі Қазақфильм киностудиясының қызметкері Болат Мүрсәлім Ахметтің алаш зиялылар ішіндегі ең ықпалды әрі адалдығымен ерекшеленетінін айтады.
Ахаң саяси күреске алғашқылардың бірі болып кіріскен адам. Әлихан Бөкейханов екеуі осы қазақты ағарту жолында, қазақты ояту жолында алғаш күрескен. Ахаңды өмір бақи бірде-бір алаш зиялысы алдынан кесіп өтпеген. Тіпті алаш зиялылар тұрмақ, кейіннен большевик болған зиялылардың өзі ахаңның сөзіне тоқтайтын болған. Ахаңның бұндай дәрежеге көтерілуінің бірде-бір себебі ахаңның адалдығы, ұлтына деген сүйіспеншілігі, махаббаты, ахаңның әділеттілігі. Ахмет Байтұрсынов бір жерден бір қия басып әділетсіздік істепті деген әңгімені ешкім айтқан емес.
Алайда Алматыдағы Ахмет Байтұрсынұлы мұражай үйінің директоры Райхан Есмағамбетова Ахметтің мұражай үйіне мемлекет тарапынан ешқандай қамқорлық жасалынбаған деп отыр.
Ахмет Байтұрсынұлының музей үйі әлі күнге мемлекет тарапынан ешқандай да қамқорлық көрген жоқ. Осы кезеңнің көпшілігінде біз өте қаланың қақ ортасында тұрсақ та бір бешара күйді басымыздан өткізумен келе жатырмыз. Кейін Тасмағамбетов келгеннен кейін біздің кішкене музей үйдің көзі ашылған. Тасмағамбетов қаланың бюджетіне қарамайды деген де жоқ, ол кісі қоғамдық қорға қарайтын жеке музей екен деп те бізді бөліп бетімізден қаққан жоқ. Осы Ахмет Байтұрсынов үйін шама шарқысы келгенше толық жөндеу жұмысынан өткізіп берді.
Орынборда Қазақ газеті шығып тұрған, әрі Ахметтің өзі де тұрған үйді тапқан, әрі заңды түрде анықтаған ғалым Қамбар Атабай билікке сол үйді тарихи мұражай ету қажет деген ұсынысты қаншама айтқанмен ешкім селт етпеген.
2003 жылдан бастап айтып жүрмін, қазақ әдебиетіне жаздым, жарияладым, екі үйдің суреті мен бәрін дәлелдедім. Екі тақта орнатуға екі үйге. Біреуі жаңағы Ахмет Байтұрсынов 5 жыл тұрған, сол үйде редакция сол үйде болды. Бірінші жалпы қазақ съезі, екінші жалпы қазақ съезі бір үйде өткен. Ол үйді дәлелдедім. Екеуіне тым болмаса бір тақта орнатайық, қазақ тілінде орыс тілінде деп айтканыма мынакей неше жыл болду, кулагына асып аткан эч ким жок бийликтен, не министрлик тарапынан, не акимчилик тарапынан кулагына асып аткан эч ким жок. Эки жалпы казак съезд өткөнү үлкөн кыймарат, энди ал мүмкүн эмес сатып алып әрине. Ал ана үйдө 8 семья турат, 8 отбасы. Тургун үй, алар айтып отур, бизде бир квартира 20 000 доллар дейт. Сонда 400 000 долларга ана үйдү түгөл сатып алууга болот экен. Шамасы келеди го сого энди мемлекет.
2008 жыл Алаш Ордонун 90 жылдыгы Казакстандын ар жеринде кылымдык жыйындар уюмдаштыруу аркылуу аталып өтүлдү. Ал чындыгында Алаш Орда өкмөтүнүн курулганына 90 жыл 2007 жыл толган болатын. Бирок мемлекеттик дарежеде эч кандай иш-чара өткөрүлгөн жок. Арнайы Азаттык радиосунун номер жана Халыгулу.
Кымбат агайын, Алаш зыялыларынын бири казак алфавитинин негизин калаган улт көсөмү Ахмет Байтурсунунун туган күнүнө арналган кабарыбызды тыңдадыңыздар. Сонун катар бул кабарда осы жакын арада улуттук мурагаттан 1925 жылга түшүрүлгөн Ахмет Байтурсунулу менен дагы Алаш кайраткерлеринин келеси бир тулгасы Алихан Бөкейхандын видео таспасы табылганы жайлы айтылып отур. Кымбат агайын, десе де Байтурсунулунун Алматынын как ортосундагы мурожай үйүнө мемлекет тарабынан камкорлук али күнгө жасалмай отургандыгы да сөз болду. Азаттыктан алыс калмаңыздар.
Әуе толқында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Яғни жақында ақпарат құралдарында Қазақстанда 200 мың студент оқуға ақшасын төлей алмай оқудан шығарылғаны туралы айтылып отыр. Бұл жайында хабарымызды Мәншүк Асаутайдан тыңдаңыздар.
Студенттер коомдоштуктарынын маалыметинше 200 миңден астам студент окуу төлөмүн төлөй алмауга байланышты институттар менен башка да окуу орундарынан чыгарылган. Казакстандагы көптөгөн жогору окуу орундарында төлөм акы көбөйгөндүктөн көптөгөн ата-ана окуу төлөмүн дер кезинде төлөй алмай калды. Тек Алматы студенттеринин маалыметине сейкес 2009 жылы 85 миңдей студент имтихандарын тапшыра алмай калган. Бирок бийлик бул маселени чечпей отур дейт мажилис депутаты Сагынбек Турсунов. Эгер бул маселе чечимин таппаса студенттердин 40%дан астамы окуу төлөмүн төлөй алмайт. Ата-аналардын пикиринче бул маселеде Казакстан Республикасы Билим және ғылым министрлігі өзінің қауқарсыздығын көрсетуде, яғни оқыту сапасының төлемге сай болмауы мәселесін реттей алмай отыр дейді. Алайда бүгінде өзінің 75 жылдық мерейтойын атап өтіп отырған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті басшылығы өз білім ордасында мұндай жағдайдың орын алмағандығын айтады.
Мен білмеймін, мен ол жаңағы осындай әңгіме болып жатыр дейді. Біздің университетте ақша төлелмей шығып кетті деген студенттердің саны 30-ға да жетпейді. Бұл жылдағы да болатын, ол дағдарыс емес кезінде де 50-60-тан шығып жататын. Әр үйдің, әр семьяның, әр жанұяның өзінің проблемаларына байланысты нәрсе.
Дейді аталмыш білім ордасының ректоры Бақытжан Жұмағұлов. Сонымен қатар ол бүгінде орын алып отырған студенттердің оқудан шығып кетуі олардың өздеріне де байланысты дейді.
Оқу бағасын азайтумен көп мәселені біз шеше алмаймыз. Ең бастысы жақсы оқитын студенттер болса, оларға төлем ақысын төмендету, оларды мемлекеттік грантқа ауыстыру. Осы мәселелерді ойлауымыз керек. Біздің жаңағы балалар талпыну керек жақсы оқу үшін. Ол түк оқи алмайтын балалар болса, оларды оқытып керегіне, олар басқа төмен колледжде оқу керек, олар басқа жұмыстарға бару керек, басқа оқуларға бару керек.
Бүгінде республика бойынша 70 мыңнан аса студенттер білім алуда. Олардың 160-ы ғана грантта оқиды. Осы ретте жоғарғы оқу орындары ассоциациясының төрағасы экономист Рахман Алшанов мемлекет білім аламын деген жастарға көмек жасаса абзал болар еді дегенді айтады.
Бұл енді нарық заманға қиындық жыл сайын туып тұратын нәрсе. Соған байланысты біз енді міндетті түрде жоғары білім деген жоқ қой енді. Сондықтан енді мемлекеттің қазір мүмкіншілігі 160 мың грант деп отырмыз. Біздің қазір айтып отырғандарымыз мемлекеттің алдында мына гранттардың саны өссін, көбейсін деген ұсыныс.
Маманның айтуынша, бүгінгі жекеменшік білім ордаларының кетіретін шығыны студенттердің ақшасымен жабылып отырады. Сондықтан білім алушылардың оқу ақысын азайту дегенді қазір ешкім де қолдамауы мүмкін. Алайда бұл жолдан шығудың басқа да жолдары бар дейді экономист Рахман Алшанов.
Бізде Қазақстанда 300 компания 8 мың адам оқытып отыр өз қаражатына. Ал бізде қазір 190 мың тек қана кәсіпорындар бар. Қазір салық кодексіне жаңа енгізді. Олар мына кәсіпорындар өз кадр дайындайтын болса, олар шығындарына кетеді бағасы. Табысын алатын болса, қазір шығындарына өткізді, сонда салықты аз төлейді. Бұл көп жеңілді, көбісі білмейді.
Соңғы мәліметтерге жүгінер болсақ, бір ғана Алматы қаласындағы белді деген жоғарғы 10 оқу орнында ақысын төлей алмағандықтан 85 мыңнан аса студент қысқы сессияға жіберілмеген. Мәжіліс депутаты Сағынбек Тұрсыновтың мәлімдеуінше, облыстардағы жағдай бұдан да қиын көрінеді. Алайда Алматы қаласындағы бірде-бір жоғарғы оқу орындары мұндай жағдайлардың орын алғандығы немесе алмағандығы турасында тіс жармауда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен әлемде орын алған экономикалық дағдарыс Қазақстан студенттеріне де өз зардабын тигізіп отыр. Осы күннің өзінде республикада оқу ақысын төлей алмағандықтан 200 мыңнан астам студент жоғарғы оқу орындарынан шығарылды. Қазақстанның көптеген жоғарғы оқу орындарында төлем ақысы көбейгендіктен көптеген атана оқу төлемін дер кезінде төлей алмай қалған. Тек Алматы студенттеріне қатысты мәліметке сүйенетін болсақ, 2009 жылы 85 мыңдай студент ақшаларын төлемегендіктен емтихандарын тапсыра алмай қалған. Мұндай мәлімет парламент мәжілісінің депутаты Сағынбек Тұрсыновтың Қазақстан үкімет басшысының атына жолдаған депутаттық сауалында келтірілген еді. Алайда осы күні өзінің 75 жылдығын тойлап отырған Қазақстанның басты жоғарғы оқу орны деп саналатын Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде де бұндай жағдай байқалмай отыр екен. Білім ордасының басшылығының айтуынша, оқудан шығып жатқан студенттер бар, дегенмен олардың оқу ақшасына еш қатысы жоқ екендігін бұл оқу орнының басшылығы айтып отыр. Қымбатты ағайын, осы жайында хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосына назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тағырыптарын ұсынады. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі агенттігінің Газадағы штаб-пәтеріне шабуыл жасалды. Бас хатшы Пан Ки Мун оған наразылық білдіріп отыр. Израильдің әскери кемелері Газаға қайырымдылық көмегін алып бара жатқан кемені кері қайтарып жіберді. Израиль мен Хамас тобы арасындағы атысты тоқтату келісіне қол жеткізу мақсатында халықаралық әрекеттер жасалуда. Венесуэла Израильдің Газадағы әскери шабуылдарына наразылық ретінде ресми түрде Израильмен арадағы дипломат байланыстарын үзді. Еуропадағы газ мәселесіне байланысты Ресей мен Украинаның Мәскеудегі жоғарғы деңгейлі келіссөздеріне қосылуға әзір екенін мәлімдеді. Германия канцлері Ангела Меркельдің мәлімдеуінше, Украина мен газдауына байланысты Ресей сенімді энергетикалық әріптес ретіндегі беделіне нұқсан келтіруі мүмкін. Ауғанстанның батысындағы Херат өлкесінде ауған армиясының тікұшағы апатқа ұшырап, 13 адам қаза тапты. Адам қорғаушы топтар Иранда 2 дәрігерді ақтауға шақырып отыр. Ардақты ағайын, Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Қадірменді радио тыңдаушыға бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Freedom House ұйымы өзінің жылдық баяндамасында Қазақстанды сынап отыр, сонымен қатар Human Rights Watch адам құқығын қорғаушы ұйымы да өзінің жылдық баяндамасында Қазақстанды тағы да сынға алды. Атырауда бала сатпақшы болды деген күдікпен бас дәрігер ұсталды, және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Ардақты радио тыңдаушыларын, Құрама Штаттарда орналасқан Freedom House ұйымының баяндамасына қарағанда, 2008 жылы әлемде бостандық жағдайы нашарлаған екен. Жылдық зерттеулерге қарағанда, өткен жылы авторитарлық елдерде бостандық тұншықтырылып келген. Бұл мемлекеттердің арасында Ресей, Қазақстан, Қырғызстан және тағы да басқа бұрынғы Совет одағының елдері бар. Тақырыпты Саида Бауым қоша жалғастырады.
Freedom House-тың соңғы баяндамасына сәйкес, Ауғанстан әлемдегі бостандық жағдайы ең нашар елдердің қатарында қалып отыр. Бұдан бұрын жартылай еркін деп есептелген Ауғанстанға бұл жолы еркін емес деген баға берілді. Бұған елдегі қауіпті жағдайы мен үкіметтік мекемелердегі жемқорлық мәселесі себеп болып отыр, дейді Freedom House өкілдері. Ал еркін емес делінген Пәкістан керісінше жартылай еркін мемлекет деп сипатталды. Бұл елдің өткен жылғы парламенттік және президент сайлаулары есепке алыныпты. Арч Пудингтон мен Кристофер Уолкер Freedom House ұйымының әлемдегі бостандық 2009 баяндамасының авторлары болып табылады. Олардың айтуынша, 2001 мен 2008 жылдар аралығында бұрынғы Кеңес одағы мемлекеттерінде саяси және азаматтық құқықтар нашарлаған. Олардың қатарында Балтық елдері жоқ, дейді Freedom House өкілдері. Осыған байланысты Пудингтон үш факторды алға тартып отыр. Яғни энергияға бай Ресей, Қазақстан, Түркменстан және Әзірбайжан сияқты демократиялық емес режимдердің экономикалық күші мен Кеңес одағының мұрасы және Ресейдің ықпалы. Russia is the big
power in the region. Ресей аймақтағы алпауыт ел, оның ықпалы мықты. Путин басқарып отырған Ресей қазір демократияға қарсы мемлекет болып табылады.
Дейді Пудингтон. Freedom House ұйымының әлемдегі бостандық баяндамасы бойынша зерттеулерінің директоры Кристофер Уолкер Ресейге қатысты мынадай пікірін білдірді. There's a contradiction in
Russia. On the one hand, бұл тұрғыда Ресейде қарама-қайшылықтар бар. Бір жағынан билік орындары елдің экономикалық жағдайын жетілдіргісі келді. Сонымен қатар, біздің көрсеткіштеріміз бойынша Ресей билігі негізгі жауапкершілік пен ашықтықты қолдайтын мекемелерді қудалау мақсатында көп жұмыс атқарды.
Дейді Уолкер. Баяндама авторларының айтуынша, бұрынғы кеңес одағы мемлекеттеріне саясатын қайта қарап жатқан АқШ бостандық мәселесіне айрықша назар аударып отыр. Алайда АқШ пен Еуропа одағының демократия жөніндегі алаңдаушылықтарын газ бен мұнайға бай елдер менсінбейтін көрінеді. Бұған қоса батыс тіпті 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін Қазақстан сияқты бостандықты тұншықтыратын режимдерді заңдастыру бағытында қадамдар жасады деп атап көрсетеді Пудингтон.
That is a significant step.
Сайлаулардың демократиялық стандарттарға сай болуын қадағалау міндеті бар ұйымға диктаторлық билікті төраға етіп мақұлдау ерекше қадам. Қазақстанда сайлаулар ешқашан ондай болмаған.
Дейді Пудингтон. Ал Кристофер Уолкер Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстандағы бостандық жағдайын былай деп сипаттады.
A significant part of the story in Kazakhstan this year.
2008 жылы Қазақстан микроскобасында болды. Себебі бұл мемлекет алдағы жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге дайындалып жатыр. Біздің есебіміз бойынша Қазақстан саяси және азаматтық құқықтарға қатысты айтарлықтай алға баспады. Керісінше, соңғы жылдары бұл елде бостандық жағдайы нашарлады.
Дейді Кристофер Уолкер. Сонымен қатар Орта Азия елдеріне байланысты Уолкер ойын былайша жалғастырды.
Kyrgyzstan was another country this year that received a downward trend arrow in freedom in the world.
Әлемдік бостандық баяндамасына сәйкес, осы жылы бостандық жағдайы нашарлап бара жатқан елдер арасында Қырғызстан да бар. Бұқаралық ақпарат құралдары мен адамдардың еркін жиналу құқықтарына қатысты жаңа заңнамалар, сондай-ақ саяси оппозицияны әлсірету мен азаматтық қоғамға тосқауыл қоюға бағытталған биліктің қадамдарының нәтижесінде бұл елде бостандық жағдайы нашарлады. 2005 жылы орналған өзгерістер барысында берілген уәделердің кейбірі орналып жатқанын байқаған едік. Алайда кейінірек бұл елдегі жағдайдың нашарлап бара жатқанын аңғардық. Осы тұрғыда әсіресе 2008 жыл Қырғызстан үшін жаман жыл болды.
Дейді Уолкер. Бостандықты тұншықтыратын елдердің қатарында сондай-ақ Өзбекстан, Түркменстан, Беларусь мемлекеттері де бар. Сонымен Freedom House-тың баяндамасына сәйкес 2008 жылы әлемде бостандық жағдайына қатысты алға басушылықтардан көрі кері шегіністер көп болған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, жоғарыда Freedom House ұйымы Қазақстанды өз баяндамасында сынғалғаны жайлы тыңдасаңыздар, енді Human Rights Watch ұйымының жылдық баяндамасына тоқталмақпыз. Human Rights Watch халықаралық ұйымының жыл сайынғы дәстүрлі баяндамасында адам құқықтары бойынша сын айтылып жатқан елдердің қатарында Қазақстан биылда тағы аталып отыр. Елдегі оппозициялық партиялардың өкілдері бұл сынды орынды деп тапса, билік партиясы Қазақстанға берілген ол бағамен келіспейді. Яғни ол пікірлерге тоқталатын болса, жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосановтың пікірінше, Human Rights Watch ұйымы Қазақстандағы жағдайға объективті баға беріп отыр. Яғни оның айтуынша, үкіметтен де оппозициядан да тәуелсіз ықпалды халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымның берген мұндай бағасы қазақстандық билікке абырой әпермейтіні түсінікті. Мүмкін оппозициялық партия ретінде біз кейде болған жайтты әсірелеп, өсіңкіреп айтатын шығармыз. Бірақ халықаралық беделі бар ұйым осыған дейін адам құқығы бұзылған оқиғалар анықталған алғанда тіпті ақш тәрізді әлемдік державаларды бірнеше рет сынға алған деп айтады Әміржан Қосанов. Бұл сынды біздің билік Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болған кезеңде ғана емес, сонымен бірге ұйым төрағалығының үштігіне кірген қазіргі уақытқа қатысты айтылған ерекше ескерту ретінде қабылдауы керек дегенді айтады Әміржан Қосанов. Ал халықаралық ұйымның баяндамасында Қазақстанда ресми тіркеуден өте алмай жүргені атап көрсетілген Алға партиясының өкілі Владимир Козлов саяси партиялар туралы заңға ұсынылған өзгертулердің саяси ұйымдарды тіркеу мәселесін қиындатып отырғанын алға тартты. Унун Козловтун айтуунча, былтыр Казакстанда биршама сөз болгон саясий партиялар, сайлоо, бухаралык акпарат куралдары, диний бирлештиктер тууралуу заң жобаларынын барлыгы да сырт элдерге көз алдау, көз боеушулук этип жасалган дүйнөлөр болуп чыкты. Түптөп келгенде бул жобаларды бийлик Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрага болор алдында элди демократияландыруунун белгиси этип көрсөтүүгө канчама тырышса да, иш жүзүндө бул жобаларда оңду нерседен көрө кир тартпа тустар басым болду. Сүйтүп Казакстан өкмөтүнүн сөзү менен исинин арасындагы алшактык бурунгудан да ашыла түштү, дейди Козлов. Ал жаңа 2009 жылдан бастап Казакстан расмий түрдө Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун төрагалыгынын үчтүгүнө кирип отур, алайда элдин ичинде быйыл айтарлыктай оң өзгөрүш болады дегенге сеними жок экенин Козлов Азаттыкка берген сухбатында айтты. Сонымен катар Нур Отан Калктык Демократиялык партиясы Алматы филиалынын коомдук саясий бөлүмүнүн меңгерүүчүсү Гүлнар Саменбаева Human Rights Watch уюмунун Казакстанга катышты баасы менен келишпейтиндигин билдирди. Ол дамыган башка элдер менен салыштырганда азыркы Казакстандын демократиясынын али буган асы катпаган жаш мамлекет. Казакстан жүзөгө асырып жаткан реформаларга мындай сыни турганын карамау керек. Жакын болочокто шайлоо тууралуу, саясий партиялар тууралуу заңдарга өзгөртүүлөр энгизүү жана парламентти эки партиялуу этип өзгөртүү жоспарланган. Ягъни бизде бул реформалардын барлыгы жасалатын болот дегенди алга тарткан Гүлнар Саменбаева. Менин оюмча биз демократияга карай белсенди эркинмен бара жатырбыз. Ал жаш демократиябыздын акыбалын Human Rights Watch уюму секилдүү бир жакты баалоо дурус эмес деп санаймын, дейди ал. Сондай ак Ак жол партиясы төрагасынын орун басары Бөрүхан Нурмагометовдун пикиринче, Казакстан өкмөтүнүн исинде коомду демократияландыруудун накты кадамдарынан көрө сылдыр сөз басым. Кымбаттуу радио тыңдаушу агайын, азаттыктын кабарларын башка да такырыптар менен одан ары жалгастырабыз.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, 2000 жылы Қазақстанға Қытайдан қоныс аударған оралман Рахыжан Зейноллаұлын 2004 жылы отбасымен Қытайдағы туыстарына қыдырып барған кезінде Қытайдағы Бұратала облыстық мемлекеттік қауіпсіздік мекемесінің қызметкерлері ұстап алып, ақпарат тасыған саяси қылмыскер деп айыптап, 13 жылға бас бостандығынан айырған. Алайда Рахыжанның әйелі Фарида Қабылбекқызының айтуына қарағанда, күйеуі нақақтан нақақ сотталып отыр. Ал Қазақстандағы ресми орындар осы іске байланысты көмектесе алмайтындықтарын айтуда. Бұл хабар Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы сабақтайды.
2000 жылы Қытайдан Қазақстанға Алматы облысы Ескелді ауданы Қарабұлақ кентіне қоныс аударған Рахыжан Зейноллаұлын 2004 жылы Қытайдағы туыстарына отбасымен қыдырып барған кезінде Боратала облыстық мемлекеттік қауіпсіздік қызметінің өкілдері қамауға алып, ақпарат тасушысы саяси қылмыскер деген айып таққан.
Ертең кетеміз деген күні бұл бір жұмысын бітіріп бір ауданға келген Арасан ауданына. Енді содан қайта келмей қалды. Содан 3 күн ба 4 күн хабарсыз болып кеттік. Содан кейін білдік сол кімбіні адамдар алып кеткен. Содан кімбіге барсам да күйеуінің қылмысы бар екен деп. Соныменен мен 36 күн сол күйеуімді күтіп жаттым. Олар күйеуімді ұстап одар жатты. 36 күнде шығарып алып келді. Алып келгеннен кейін айтады күйеуім мен айтып бар нәрсеге қол қойып келдім деп. Содан кейін туыстар сұрады ғой жаңа. Сұрағаннан кейін сол жаңағы көзіне жарық түсіріп тұрып бұлар күндіз түні ұйықтатпай кезекпен тұрып 2000 бір ұйғыр сұраған ғой бұларды. Әбден сұрап сол істейтін бәрін істетіп қол қойдыратын нәрсесін бәріне қол қойдырып алып сол қылмысты қылып бізге алып келген екен.
Азаттық радиосына арнайы келіп осылай деп әңгімесін бастаған Рахыжанның әйелі Фарида Қабылбекқызы күйеуінің ісін қараған Боратала қаласындағы сот 2005 жылы 4 сәуірде өтіп, сот төрешісі Рахыжанды ұстаған Мөңкі мен Базар дейтін Боратала облыстық мемлекеттік қауіпсіздік қызметі өкілдерінің туысы Намындала адвокаттарды қорқытып үркітіп, ешқандай заттық және басқа да айғақтардың жоқтығын есепке алмастан Қытай Халық Республикасының мемлекеттік қауіпсіздік заңының 4-ші бабына сәйкес Рахыжан Зейноллаұлын 13 жылға соттағанын айта келіп, әділдікті талмай іздейтінін жеткізді.
Сот ашыпты, сот ашқанда бұлар жабық сот деп жаңа туыстарын кіргізбей, жаңа 13 жылға кесіп шығарған қылмыскер деп ақпарат тасыған саяси қылмыскер деп. Мен жүрім айтып, бармаған жерім баспаған тауым жоқ, әділдікті іздеп, бұл әділдік бұл өмірде болмайтын ұқсайды. Қазақстан тарапынан да мен енді көп жерлерге бардым, бірақ маған ешқандай жақсы жауап жоқ. Маған екі ақ жол қалып отыр, бірі күйеуімді құтқару керек, бірі болмаса Қытайға қайтуым керек. Мен енді адам алдында да, Құдай алдында да некелескен адамым, мен оны далаға тастап, онсыз мен жүрмеймін.
Алайда Рахыжан Зейноллаұлы 2003 жылы 6 тамызда құжаттарын Қазақстан Республикасының азаматтығына өткізген. Бірақ Парида қаншама ресми орындарға арызданып барғанмен көмектескен ешкім болмады дейді.
азаматтық шығып тұрған. Оны өзіміз көзімізбен көріп кеттік. Бұны ешкім көзгелеп отырған адам жоқ қой. Қашып отырған болу керек. Ешкімнің бұны құтқарғысы жоқ.
Осы мәселеге орай дүниежүзі қазақтар қауымдастығының қызметкері Ботагөз Уатқан Рақажанның басты қателігі Қазақстан Республикасы азаматтығын алмай кету екенін айтады.
Егер Қазақстан азаматтығын алып қойған болса, онда біз бұл жақтан кірсеміз. Ал енді Қытайдың азаматы ол, Қытайдың өз кісі дейді, ол бізге деметпейді. Ала жатты дегенде енді ол қандай бір нәрсемен ұсталып отыр ғой, бостан бос қостамайды ғой оларда. Біздегі ұлттық қауіпсіздік комитетімен жұмыс жасау керек бұған байланысты. Ол азаматтығын шығып тұрған кезде алмай кетіп қап отыр ғой, оның қатесі ғой. Көп білемін бұндай біздің Қытайдан келген азаматтардың. Ылғи өздерінің бір кішкентай бір не үшін ғана арт жағын ойламайды, стратегиясы. Бер жақ көз алдаушылықты демесін ойлайды да кете береді.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, атамекен Қазақстанына оралған қытайлық қазақ оралман Рақажанның Қытайда тыңшы ретінде ұсталып 13 жылға сотталғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.